Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Farhod Mirzayev 2 oy muqaddam o'z lavozimidan ozod qilingan. Toshkentda muqaddam ichki ishlar sohasida ishlagan manbaning 25 yanvar kuni ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Mirzayev nafaqat ishdan olingan, balki unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgan, ayni kezda O'zbekistondan qochib ketgan sobiq militsiya xodimi qidiruvga ham berilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu borada Mirzayevning 2 oy muqaddam lavozimdan olinganini tasdiqlash bilan cheklandilar. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisiga ko'ra, Mirzayevning ishdan olinishi xizmat vazifasi bilan bog'liqdir. Ammo buning sabablarini telefonda sizga ochiq ayta olmaymiz, dedi Yunusobod tuman ichki ishlar xodimi mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham Mirzayevning ishdan olinganini tasdiqlar ekan, buning sabablarini oshkor qilmadi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan sobiq ichki ishlar xodimiga ko'ra, Farhod Mirzayev korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda va ayni kezda uning O'zbekistondan chiqib ketgani haqida ovozlar bor. Hozircha ozodlik bu ma'lumotni na tasdiqlash va na inkor etish imkoniga ega emas. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limidagi manbalardan olgan ma'lumotlar asosida toshkentlik yurist Gulnora Oqilovaning ozodlikka aytishicha, Farhod Mirzayev poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'z vaqtida Gulnora Oqilova Yunusobod tumanidagi fohishaxonalar faoliyatiga chek qo'yilishi uchun kurashgan va Farhod Mirzayev boshchilik qilgan militsiya bo'limi bilan tortishgan edi.
Pritonlari ko'pligini biladi, hamma biladi buni. Bunichi militsiya xodimlari biladi. Operativni ishda ishlaydiganlar hammasi xo'jayinga olib kirib beradi pul. Определённо доля бар уларда. Hammasini xo'jayin bilan bo'lishadi. Bizani istoqniklarimizda birinchi pora deyishyapti. Ikkinchi ayblov mana valyuta almashtirish.
Gulnora Oqilova edi. Bu manbaga ko'ra 2 oy muqaddam ishdan bo'shatilgan ichki ishlar bo'limi boshlig'i qisqa muddatga O'zbekistonni tark etgani haqida aniq ma'lumotlar bo'lgan.
Qidiruvda. Etishdiki, chiqib ketdi deyishdi. Qidiruvda.
Dedi yurist Gulnora Oqilova Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlovchi manbalariga tayanib. Farhod Mirzayevning O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi prokurorining yordamchisi bo'lgan Tohir Mirzayevning yaqin qarindoshi ekani aytiladi. Ayni kezda mavjud norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tohir Mirzayevning ortidan ham norasmiy tarzdagi surishtiruv boshlangan. Farhod Mirzayev asl samarqandlik bo'lib, so'nggi bir necha yildan buyon Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilayotgan edi. Ushbu bo'limdan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i vazifasini ko'p yillardan buyon Mirzayev o'rinbosarlik qilib kelayotgan Pardaxon Ahmedov vaqtincha bajarmoqda.